ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Show us the way to the next little boy. Oh, don't ask why, baby, don't ask why. For we must find the next little boy. For if we don't find the next little boy, I tell ya we must die. I tell ya we must die. I tell ya, I tell ya, I tell ya we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost our dear old mama and must have boys. Oh, you know why? Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost our dear old mama and must have boys. Oh, you know why?
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, μέχρι τις 9 δηλαδή, όπου και αν σας βρίσκουμε, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, ελπίζω όχι, στο σπίτι, όπου και αν είστε, ελπίζω να έχουμε μια ωραία παρεούλα, να σας κρατήσουμε ωραία παρέα. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε, από την Ουκρανία μέχρι την Kim Kardashian, καλά ακούσατε. Θα τα πούμε όλα. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας, όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι αυτή τη στιγμή, και προχωράμε στα δικά μας μετά. Αναδρομικά της τελευταίας πενταετίας θα λάβουν οι γιατροί του ΕΣΥ μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές τους που έγιναν με το μνημονιακό νόμο του 2012. Εντός των ημερών, πιθανόν ακόμα και αύριο, από τον Πρωθυπουργό αναμένεται να ανακοινωθεί ο νέος μηχανισμός στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ως το τέλος του έτους. Πλήρες εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου από τη θάλασσα και τους αγωγούς περιλαμβάνει το έκτο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Όπως φαίνεται, σύμφωνα με αυτό τουλάχιστον, η επεξάρτηση θα είναι σταδιακή σε διάστημα 6 μηνών, ενώ Ουγγαρία και Σλοβακία θα εξαιρεθούν από το εμπάργκο μέχρι και τα τέλη του 2023. Μετά τις ανακοινώσεις, εκτοξεύτηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, φτάνοντας στα $109 το βαρέλι. Η τιμή για το Brent έφτασε στα $109,12 το βαρέλι και για το αμερικάνικο αργό στα $106,67. Σφοδρές μάχες διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της χαλιβουργίας Άζοφσταλ στη Μαριούπολη, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ, διέψευσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επίθεση εναντίον της χαλιβουργίας με άρματα μάχης και, όπως δήλωσε, οι δυνάμεις της Μόσχας πολιορκούν την εγκατάσταση και δεν επεμβαίνουν παρά μόνο για να εξαλείψουν πολύ γρήγορα τις απόπειρες Ουκρανών μαχητών να φτάσουν σε θέσεις βολής. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τα της πανδημίας. 8.105 νέα κρούσματα, 32 θάνατοι και 231 διασωληνωμένοι ασθενείς. Αυτή είναι ο απολογισμός του 24ωρου, σύμφωνα φυσικά με τον ΕΟΔΗ. Και όσοι γονείς και παιδιά περιμένετε για τις πανελλήνιες με αγωνία, εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας εγκύκλειος σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης και των μαθημάτων στα γυμνάσια, καθώς και των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Με απολυτήριες εξετάσεις ή απολυτήριες εξετάσεις στο Λυκείο θα διενεργηθούν 23 με 31 Μαΐου. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της 1ης και 2ης Λυκείου θα πραγματοποιηθούν 23 Μαΐου έως και 15 Ιουνίου και των μαθητών του Γυμνασίου 1η με 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 3 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και στις 2 Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια. Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που υπογράφει σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στην επιβολή πλαφών στη λιανική τιμή της ενέργειας επιμένει το κίνημα αλλαγής. Συλλογική αγωγή κατά της ΔΕΗ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής κατέθεσε σήμερα στο Πολυμελές Πρωτιδικείο Αθηνών του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις και άλλων συλλογικών αγώνων κατά των υπόλοιπων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Ο καιρός, πάμε στον καιρό. Στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 12 έως 22 βαθμούς.
Public domain, or it should be. Γεια σας, κυρία Λιγερού.
Γεια σας. Να πούμε τώρα για την Ουκρανία. Βλέπουμε μια κλιμάκωση, τουλάχιστον καταγράφεται από τη Δύση και την Ουκρανία, μια κλιμάκωση των ρωσικών βομβαρδισμών με πυράβλους και αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες ώρες στις σιδηροδρομικές υποδομές, μονάδες ηλεκτρικού ρεύματος. Και την ίδια ώρα, κύριε Τσίκα, πληθαίνουν τα σενάρια για αυτή την περίφημη ημέρα νίκη στις 9 Μαΐου και τα σενάρια για επίσημη κήρυξη πολέμου, πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά?
Ναι, να σας πω πολύ ευφυώς σε εισαγωγικά, ο Πούτιν δεν μας έχει πει τους στόχους του, οπότε να κρίνουμε τι επιτυγχάνεται, τι δεν επιτυγχάνεται, τι θα θεωρηθεί επιτυχία, τι δεν θα θεωρηθεί στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό μας αφαιρεί προφανώς ένα εργαλείο να μπορούμε ακριβώς να προσδιορίσουμε το τι ακριβώς επιδιώκει και τι θα μπορούσε να ανακοινωθεί. Όμως, βλέποντας την κλιμάκωση αυτή, φαίνεται ότι προσπαθούν, κατά τη δική τους φυσικά εκδοχή, να τελειώσουν κάπως πιο γρήγορα, κάπως πιο νωρίς ορισμένα επιτεύγματα τα οποία θέλουν να έχουν επί του εδάφους. Άρα η πρώτη μας σκέψη μπορεί να είναι ότι στις 9 Μαΐου θα ανακοινωθεί η επιτυχία σε εισαγωγικά ορισμένων στόχων, της κατάκτησης δηλαδή εδαφών όσο το δυνατόν περισσότερο.
Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές?
Ναι, ας πούμε για παράδειγμα, πιστεύω ότι γίνεται μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί η κατάκτηση ολόκληρων των περιφερειών, των νομών, να το πω έτσι, των περιοχών του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ. Υπενθυμίζω ότι το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ έχουν ανακηρύξει την απόσχησή τους από την Ουκρανία σε εισαγωγικά, και η Ρωσία, ο Πούτιν, έχει αναγνωρίσει σε εισαγωγικά την ανεξαρτησία αυτών των περιοχών. Όμως από τη στιγμή που κηρύχθηκε αυτή η απόσχηση, δεν ήταν υπό τον έλεγχο ολόκληρες οι περιοχές, οι διοικητικές περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ των ρωσόφωνων αυτονομιστών ή του ρωσικού στρατού. Επομένως φαίνεται ότι γίνεται τουλάχιστον μια προσπάθεια πλήρως αυτές οι περιοχές να κατακτηθούν για να ανακοινωθεί η πλήρης τους, ας το πω, αποκοπή από την Ουκρανία. Υπενθυμίζω μάλιστα ότι οι ηγέτες αυτών των αυτοαποκαλούμενων δημοκρατιών έχουν πει ότι τώρα πλέον θα κάνουν δημοψήφισμα για να ενωθούν με τη Ρωσία. Δηλαδή πλέον μιλάμε για πλήρη προσάρτηση στη Ρωσία, όχι απλώς για απόσχηση, για ανεξαρτησία που μίλαγαν μέχρι τώρα. Αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε, ας πούμε, μία εκδοχή. Τώρα, εάν πάμε σε κλιμάκωση, αυτό σημαίνει το εξής. Πρώτον, δίνεται η δυνατότητα με την κήρυξη πια επίσημου πολέμου από τον Πούτιν. Επιθυμίζω ότι η Ρωσία ακόμη την ονομάζει ειδική στρατιωτική επιχείρηση, δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο επισήμως.
Και θυμίζω για τους ακροατές μας ότι μετά από ένα σημείο είπε επιχείρηση νούμερο 2.
Ναι, ακριβώς. Άρα, ακόμα για τις ρωσικές αρχές δεν έχει κηρυχθεί επίσημα πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Εάν κηρυχθεί πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, όπως λέγεται, έτσι, στις 9 Μαΐου, αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Πούτιν να κάνει γενική επιστράτευση ή να επιστρατεύσει πολλές κλάσεις του στρατού, να ανακαλέσει εφέδρους πίσω στη στρατιωτική υπηρεσία, που σήμερα είναι εφεδροί, είναι πολίτες όπως είναι πολλοί άνδρες και στην Ελλάδα μέχρι την κάποια ηλικία, έτσι. Άρα μπορεί να ανακαλέσει εφέδρους στη στρατιωτική υπηρεσία και να κάνει μια μεγάλη επιστράτευση. Αυτό πιθανόν να είναι το εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κάτω από τον τίτλο «Κηρύσουμε επισήμως τον πόλεμο στην Ουκρανία».
Αν και παίζαμε βέβαια, στοίχημα, έχετε και τρίτο σενάριο?
Όχι, το άλλο το σενάριο είναι ότι αφού κηρυχθεί αυτό, πιθανόν εδώ πέρα να γίνει αυτό που λέγεται να γίνει η προσπάθεια να φτάσουν τα ρωσικά στρατεύματα στη Μολδαβία, στην περιοχή της Υπερδνηστερίας, είναι μια κατεχόμενη περιοχή από το ρωσικό στρατό ήδη το 1990-91. Έτσι, οπότε, τι θα έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός? Θα έχει καταλάβει την μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Ουκρανίας, τον Νότο που επιδιώκει να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα και ξανανεβαίνει προς τα αριστερά, προς τα δυτικά για να αγγίξει την Υπερδνηστερία. Είναι ένα μισοφέγγαρο που αρχίζει ανατολικά της Ουκρανίας, πηγαίνει στον νότο στη Μαύρη Θάλασσα και γυρίζει λίγο προς τα πάνω, προς τη Μολδαβία.
Αν σας έβαζα να σας πίεζα να στοιχηματίσετε, τι πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό, το πρώτο ή το δεύτερο σενάριο?
Κοιτάξτε, εγώ δεν αποκλείω να υπάρξει ένα συνδυασμός και των δύο.
Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
Δηλαδή θα σας πω. Δηλαδή, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, ότι ας πούμε η ειδική επιχείρηση, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση 1 έγινε κάποια στιγμή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση 2, προφανώς υπάρχει πιθανότητα να ανακοινωθεί η νίκη μιας πρώτης φάσης, άρα ότι τα αδέρφια μας, οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας είναι
πια ελεύθεροι, είναι...
Ναι, είναι κάτω από την προστασία του ρωσικού στρατού και η μαμά Ρωσία απλώνει τα χέρια της, ας πούμε, το προστατευτικό της χέρι από πάνω, και ταυτοχρόνως μπορεί να κηρυχθεί και ο επίσημο πόλεμος για την κατάκτηση και άλλων, ας πούμε, περιοχών. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με πολλούς θεωρητικούς του καθεστώτος Πούτιν, ή ας το πω ιδεολογικούς υπευθύνους, να το πω έτσι, όπως είναι ο Αλεξάνδρε Ντούγκιν και άλλοι, αυτοί λένε ότι ό,τι βρίσκεται ανατολικά του Δνίπερου ποταμού στην Ουκρανία είναι ρωσικό, σε εισαγωγικά. Ο Δνίπερος ποταμός, για τους ακροατές μας, διασχίζει την Ουκρανία σχεδόν τάφετα από το βορρά έως το νότο, έτσι, από περίπου από την Ρωσία, κοντά στη Λευκορωσία βορράς μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα κάτω στον νότο. Άρα ό,τι βρίσκεται ανατολικά του είναι η μισή περίπου Ουκρανία. Είναι όλη η Ανατολική Ουκρανία, Μητρόπολη της οποίας είναι και το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με μηχανικό κέντρο, το οποίο και αυτό βομβαρδίζεται ανηλαιώς εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, χωρίς όμως να έχουν κατορθώσει τα ρωσικά στρατεύματα να νικήσουν την Ουκρανική αντίσταση.
Η περίφημη νίκη που μπορεί να... Το πιθανότερο είναι ότι θα ανακοινωθεί. Πιστεύετε ότι θα συνοδευτεί και με κάποιο είδους παρέλαση, κάποιο συμβολισμό, κάτι?
Κοιτάξτε.
Διότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Ρωσία, η οποία γιορτάζεται. Έτσι, είναι η εθνική γιορτή για την νίκη των Σοβιετικών δυνάμεων επί των γερμανικών ναζιστικών στρατευμάτων.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε, κυρία Λίγερου. Επειδή είναι τέτοια σημαντική γιορτή στην Ρωσία, επέτειος ας πούμε, γίνονται πάντοτε μεγαλειώδεις στρατιωτικές παρελάσεις έτσι κι αλλιώς.
Και για το εγχώριο ακροατήριο και για τους άλλους. Έτσι,
επίδειξη δύναμης. Τι όπλα έχει η Ρωσία, πυράβλους, καινούρια όπλα, υποτίθεται βαριά ή εξελιγμένα και ούτω καθεξής. Άρα έτσι κι αλλιώς γίνεται μια προσπάθεια επίδειξης δύναμης και για το εσωτερικό και για το διεθνές κοινό. Άρα αυτός είναι ο λόγος που κάνει πολλούς αναλυτές να λένε ότι πρόκειται για μια ημερομηνία
κομβική
στην οποία θα ανακοινωθούν κάποια πράγματα. Εγώ να σας πω τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θεωρούσαν ότι στην αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία θα είχαν τελειώσει με τους βασικούς τους στόχους και αυτούς θα ανακοινώνανε στις 9 Μαΐου. Φαίνεται ότι αυτή η εκστρατεία δεν πήγε τόσο καλά όσο την περιμένανε και άρα φαίνεται πάνω και παραλλαγές σε αυτό το σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 9 Μαΐου να δούμε τι τελικώς θα ανακοινωθεί από αυτό το σχέδιο.
Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά θα ήθελα να ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μας για να πούμε κάτι που, ξέρετε, η επικαιρότητα δεν μας επιτρέπει να το αναλύσουμε εις βάθος, αλλά έχει τρομερό ενδιαφέρον. τι πήγε λάθος για τους Ρώσους, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι θέλανε να κάνουν μια επιχείρηση εξπρές, όχι ως εισβολής, αλλά ως απελευθερωτές και δεν τους βγήκε. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η επόμενη συζήτησή μας, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση.
Ευχαρίστως, θα είμαι διαθέσιμος, κυρία Λιγερού.
Να είστε καλά, καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μόλις μας ήρθε από το Newsweek αυτό, ότι λέει, είναι ένα δημοσίευμα που λέει, μόλις βγήκε, ο Πούτιν λέει ίσως ετοιμάζει για την συγκεκριμένη ημερομηνία, τις 9 Μαΐου, τους Ρώσους πολίτες, για σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, διευρυμένο πόλεμο, δηλαδή τρίτο παγκόσμιο με λίγα λόγια. Αλλά εγώ θα αφήσω τους πολέμους και θα σας πω ότι διάβασα ένα τρομερό, μια τρομερή συνταγή για κέικ σοκολάτας. Πώς το πήγα εγώ από τον τρίτο παγκόσμιο, τουλάχιστον γίνει τρίτος παγκόσμιος να τρώμε και κάνα κέικ. Δεν πειράζει, ούτε θα προλάβουμε να πάμε παραλίστ, ούτε τίποτα. Το ζάχαρό μου είναι μια χαρά, τσιμέκα. Μια χαρά είναι το ζάχαρό μου. Λοιπόν, κέικ σοκολάτας χωρίς μίξερ. Είναι αυτά τα τακ 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 τα κάνεις με το χεράκι, top συνταγή του Δημήτρη Μακρινιώτη, να το πούμε έτσι. Πάρα πολύ ωραία, πολύ εύκολη για μας, για εμένα την άσχετη, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, θυμάστε παλιά που υπήρχε ένας σεβασμός στις ώρες κοινής ησυχίας και ως παιδιά σου λέγανε, τώρα πώς να το πω ευγενικά, λέγανε βρε παιδί μου δεν θα ακουστείς. Από τις 3 μέχρι τις 5 κοιμόμαστε ή δεν ακουγόμαστε. Και σου λέγανε για το θόρυβο. Και τώρα πια δεν υπάρχει κανένα σεβασμός. Ο θόρυβος υπάρχει γύρω μας. Λοιπόν, ο θόρυβος μας αρρωσταίνει. Βλάπτει σοβαρά την υγεία και προκαλεί μέχρι και πρόωρο θάνατο. Και αυτό σε υπερβολικό και αν ακούγεται, βγήκε ο συμπέρασμα μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή μελέτη, την οποία υπογράφει ο κύριος Νίκος Μπάρκας, καθηγητής αρχιτεκτονικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ακουστικής, ότι ο θόρυβος, ο περιβαλλοντικός, η οδική κυκλοφορία, τα πάντα επηρεάζει την υγεία και την ευημερία εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη. Το 20% μάλιστα του πληθυσμού της Ευρώπης εκτίθεται μακροχρόνια σε επίπεδα θορύβου που είναι επιβλαβή για την υγεία του. Φαντάζομαι να έχει σκεφτεί την Ελλάδα που περνάει ο κάθε κάφρος με ανοιχτά παράθυρα και στη διαπασόν την τραγουδάρα του τη λαϊκή. Εμείς σίγουρα είμαστε πιο εκτεθειμένοι από οποιονδήποτε άλλο λαό της Ευρώπης. Συμφωνείς, Μέκα? Άλλο ένα περιστατικό έγινε, δυσάρεστο περιστατικό, σε αεροπλάνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας μεθυσμένος 23χρονος, τι το πίνεις, αν δεν το αντέχεις, γαμώτο, είπα γαμώτο. Και το είπα και δεύτερη φορά. Λοιπόν, τι το πίνεις αν δεν το αντέχεις, είτε στην πτήση είτε κατά τη διάρκεια, είναι νόμος αυτός. Δεν πίνουμε ποτά πριν την πτήση και κατά τη διάρκεια. Αν είσαι το αντέχεις ένα κρασάκι, αν είναι που κρατάει πολλή ώρα. Τέλος πάντων, αυτός ο 23χρονος είχε πιει το Βόσπορο μέχρι να ανέβει και επιτέθηκε σε αεροσυνοδούς, θόπευσε τα στήθη τους και τον έδεσαν. Δεν είναι αστείο αυτό που έγινε, απλά γελάω για το επόμενο, γιατί τον έδεσαν στη θέση του, τον ακινητοποίησαν, τον έδεσαν με κολλητική ταινία και του βάλαν και στο στόμα κάτι για να μην μιλάει όλες τις ώρες της πτήσης. Για τον Τζόνι Ντεπ, αγάπη μου, έκανα και τηλεοπτική ανάλυση, αλλά με έχασες. Τα άμα θες τα χαίδια μου, διότι εγώ παρακολουθώ την εξέλιξη και με έχει εμπνεύσει, διότι βλέπω κάτι... Λοιπόν, έμαθα παιδιά κάτι καινούριο. Καλά, αυτό πρέπει να ισχύει και στην Ελλάδα. Forensic psychologist. Ωραίος όρος, δηλαδή αυτοί είναι ψυχολόγοι και ψυχίατροι οι οποίοι τις χρησιμοποιεί το FBI και πάνε και καταθέτουν σε δίκες και σου λένε εσύ πάσχεις, παίρνουν ας πούμε την Amber Heard, την πρώην σύζυγο, τώρα μου έκανες, τώρα μου άνοιξες, τελείωσα. Όχι, δεν θα την βάλει στη διαφήμιση, θα τελειώσω. Και είναι τώρα και λέει, εσύ Amber Heard, σου έκανα 250 ερωτήσεις και πάσχεις. Είσαι διπολική, είσαι τρελή, είσαι μη τρελή, είσαι. Και λέω, αυτό ήταν το επάγγελμα για μένα. Αλλά την έχασα την ευκαιρία μου. Βάλε τώρα, χτύπα τη διαφήμιση.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και ήδη γηινείς.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
My pillow, where my baby's She tell me to see her early in the morning. Baby, about the break of day. You ought to see me hugging my pillow where my baby used to lay. Got to see her when I can. Give me early in the morning, just about the break of day. Man, you saw me hug my pillow where my baby used to lay. I want you to make it just one drink of wine.
Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή τι μας σήμερα. Το όνομά μου το έχω πει εγώ. Νεφέλη Λιγερού, τέλος πάντων. Φθάνω Τσίμακα στον Νίκο. Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και διαβάζω τα μηνύματά σας. Και ένας. Και ένα. Συγγνώμη. Συγγνώμη να το βρω. Λοιπόν, Χάρη, με έκανες και γέλασα τόσο πολύ. Λέει καλησπέρα. Τέλειο το πέρασμά σου από τον Παγκόσμιο Πόλεμο στο κέικ. Επειδή είπα ότι ελπίζω να μην είναι προτροπή γιατί προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε να το φτιάξουμε. Χάρη μου ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι τέλος πάντων θέλει ο καθένας να κάνει. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε SMS στο 54160, γράφετε πρώτο με λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Καλησπέρα σε όλους, γεια σου Πέτρο, γεια σου, γεια σου, γεια σου Αλεξάνδρα, γεια σου Λιδία, γεια σου Τζόρτζι, γεια σε όλους, καλησπέρα. Θα πάω κατευθείαν στην Σίση Βοβού, είναι συγγραφέας, είναι μέλος του φεμινιστικού σωματείου MOV και θα συζητήσουμε για ένα φρικτό θέμα, μόνο φρικτό κυρία Βοβού μπορώ να το πω, αυτή τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Μεσαίωνα. Διότι σχεδόν μισό αιώνα μετά την νομιμοποίηση του δικαιώματος της άμβλωσης το 1973, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα υπερσυντηρητικό θα έλεγα ανώτατο δικαστήριο, το οποίο ελέγχεται πολύ από τους Ρεπουμπλικανούς, έχει χαθεί λίγο ισορροπία, ανατρέπει την ιστορική απόφαση σύμφωνα με προσχέδιο που δημοσιοποίησε για πρώτη φορά το Πολίτικο και επιβεβαίωσε την ύπαρξή του το Ανώτατο Δικαστήριο.
Ναι, δυστυχώς είμαστε στον 21ο αιώνα και πάντα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι διαρκώς πρέπει να αποδεικνύουμε ότι έχουμε δικαίωμα στο σώμα μας και έχουμε δικαίωμα στο να γεννάμε ή να μην γεννάμε παιδιά, όπως η κάθε μία μας κρίνει σκόπιμο. Δυστυχώς αυτές οι επιθέσεις ξεκίνησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ όταν πήρε την κυβέρνηση, αλλά την Προεδρία. Ευτυχώς ξεσηκώθηκε το σύμπαν τότε. Λοιπόν,
μήπως έχετε κοντά σας το κινητό γιατί κάνει κάποιες παρεμβολές?
Όχι, δεν νομίζω.
Α, εντάξει, οκ. Okay. Συνεχίστε κυρία Βοβού.
Ναι, ότι η μεγαλύτερη αντίσταση που υπήρξε στη συνολικά αντιδραστική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ ήταν από τις γυναίκες, επειδή το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις πάτησε πρώτη πόδι στην Προεδρία, ήταν να περιορίσει τα δικαιώματα στην έκτρωση. Δυστυχώς τώρα στο ανώτατο δικαστήριο έχει πλειοψηφία, έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι πλειοψηφία, όμως δεν έχει λήξει το θέμα, παλεύεται ακόμα από ό,τι βλέπω, και βγήκε και η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με ένα λαύρο, πώς το λένε, μια ομιλία πολύ έντονη, και λέει «How dare you! Πώς τολμάτε να πειράξετε τα δικαιώματα των γυναικών?» Πιστεύω ότι μπορεί και να μην περάσει αυτό. Αν περάσει, θέλουν να περιορίσουν έκτρωση στις 6 εβδομάδες, που στις 6 εβδομάδες ποια γυναίκα καταλαβαίνει ότι είναι σε κοίηση.
Και στην τελική, και να το καταλάβει, μπορεί να χρειάζεται, κάτι έχουμε τον ήχο, μπορεί να χρειάζεται και το χρόνο της να αποφασίσει ποια θα είναι η επιλογή της, τι θέλει να κάνει. Προς Θεού δηλαδή. Μην γυρνάμε σε πράγματα δεδομένα, τουλάχιστον στην Ευρώπη.
Το σώμα των γυναικών είναι πεδίο μάχης από αρχαιοτάτων χρόνων. Όσα μας λέει η θρησκεία, η ιστορία, οι αυτοκρατορίες, τα πάντα, μας λένε ότι το σώμα των γυναικών είναι πεδίο μάχης, αλλά έχουμε κερδίσει πολλά δικαιώματα με τους αγώνες μας και ανά πάσα στιγμή αμφισβητούνται, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή.
Και να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν χρόνια να δουν τον κόσμο να βγαίνει, δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τις διαμαρτυρίες στο δρόμο όπως εδώ στην Ευρώπη, έχουν γίνει πολλοί αγώνες από γυναίκες επί Τραμπ για όλα αυτά. Έτσι, δηλαδή βγήκαν γυναίκες στο δρόμο και είπαν «Είναι το σώμα μας και εμείς θα επιλέγουμε τι θα κάνουμε». Pro-choice το λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι. Επιλέγουμε. Θέλουμε την αναπαραγωγική δικαιοσύνη, λένε, γιατί από τη μια μεριά στις λευκές γυναίκες πολλές φορές, όπως την προκειμένη, θέλουν να απαγορεύσουν ή περιορίσουν δραστικά την έκτρωση, αλλά για τις μαύρες γυναίκες έχουν άλλα προγράμματα.
Ναι.
Διότι πολλές από τις μαύρες γυναίκες θέλουν να κάνουν περισσότερα παιδιά και εκεί πέρα υπάρχει ψόγος. Πώς τολμάς, φτωχή γυναίκα, να κάνεις τόσα παιδιά.
Και θέλεις να σε συντηρεί το κράτος και θα ζεις από την πρόνοια. Υπάρχει και αυτή η άποψη.
Και γι' αυτό, εκτός από το pro-choice, οι Αμερικανίδες φεμινίστρες μιλάνε για αναπαραγωγική δικαιοσύνη, όπου εντάσσουν όλα τις κατηγορίες των γυναικών. Και το βασικό πυρήνας της σκέψης τους, ας πούμε, και της διεκδίκησης είναι ότι έχουμε δικαίωμα στο σώμα μας και εμείς θα αποφασίσουμε για το δικό μας σώμα, εάν θα γεννήσει παιδιά, πότε θα γεννήσει παιδιά κτλ.
Στο Τέξας, αν κάποιος καταδώσει μια γυναίκα που πάει να κάνει έκτρωση, κερδίζει 10.000 δολάρια από το κράτος, από την πολιτεία.
Φοβερό.
Πού βρισκόμαστε λίγο για να κλείσουμε, πέρα από το θέμα των εκτρώσεων, των αμβλώσεων που θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ. Πού βρισκόμαστε στο κίνημα, το γυναικείο κίνημα, το φεμινισμό. Έχουμε αναλύσει τα τρία κινήματα του φεμινισμού. Τώρα πιστεύετε ότι είμαστε σε μια νέα φάση? Γιατί βλέπω μια κινητικότητα μετά από μια περίοδο, θα την έλεγα λίγο, όχι αποχάβνωση, είμαι αυστηρή, λίγο απάθειας τέλος πάντων.
Όχι, με το κίνημα Me Too που ξεκίνησε από αυτή την...
Έχετε δίκιο, το Me Too...
Να την ξαναεπενέσω αυτή την ωραία κυρία Μπεκατόρου, που βέβαια είχαν συσσωρευτεί πολλές καταγγελίες και τα λοιπά, πολλά παράπονα, και στο τέλος βγήκε, ας πούμε, και έσπασε το σπυρί. Αυτό το κίνημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αξιοπρέπεια και την αυτοπεποίθηση των γυναικών. Υπάρχουν πολύ περισσότερες καταγγελίες τώρα, όχι όσες φυσικά σύμφωνα με τις αδικίες που γίνονται, γιατί πάντα φοβούνται οι γυναίκες, διότι όταν πάνε να καταγγείλεις κάτι, σου λέει «Τι θα σου κάνω μήνυση για ψυχοφαντική δυσφήμιση». Και πολλές φορές πας να καταγγείλεις κάτι και βρίσκεσαι... τιμωρημένη, ας πούμε.
Μα συγγνώμη, κλασικό παράδειγμα στον βιασμό στο δικαστήριο. Ότι πρέπει να το ξαναζήσεις, να ξεφτυλιστείς, να σου κάνουν ερωτήσεις οι οποίες είναι τραυματικές. Δηλαδή πρέπει ένα θύμα να βρεθεί αντιμέτωπο σε ένα σύστημα το οποίο κυρίως κυριαρχείται από άνδρες, έτσι.
Ναι, και όχι απλώς από άνδρες, αλλά και από την ανδρική νοοτροπία. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλές γυναίκες με την νοοτροπία της ανδρικής υπεροχής και αυτό είναι το άσχημο. Αλλά εγώ, μια και μιλάω σε ένα δημόσιο μέσο, θέλω να πω στις γυναίκες να μην φοβόσαστε να καταγγείλετε. Πρέπει να κάνετε αυτό το βήμα και να ζητάτε αρρωγή από τις γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις για τα δικαστήρια και ακόμη και για τα οικονομικά που χρειάζονται για να προχωρήσεις. Βέβαια, το κράτος βάζει δικηγόρους σε χαμηλά εισοδήματα, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό το θέμα της αυτονομίας του σώματος μας. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι βασικό, μπαίνει στο στόχαστρο διαφόρων κυβερνήσεων. Στην Ευρώπη, ξέρετε, γίνεται σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στην Πολωνία και τα λοιπά.
Ναι, ναι, είναι τα πράγματα. Κυρία Βοβού, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, πρέπει να κλείσουμε, αλλά δεν θέλω να κλείσουμε, γιατί θέλω να προβάλλω το MOV. Πείτε μου με δύο λόγια, ποιες είσαστε?
Είμαστε εμείς μια συλλογικότητα, φεμινιστική. Μπορείτε να το βρείτε και στο website, το mov.gr, όπως το ακούμε, και κάνουμε δημοσιεύματα κάθε μέρα για θέματα γυναικείων δικαιωμάτων και αναλύσεις και ιστορικά θέματα και όλα αυτά. Και γενικά προσπαθούμε, πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε σε όλα τα θέματα μέσα, πάντα με αλληλεγγύη και με συνεργασία με άλλες γυναικείες οργανώσεις που μπορεί να μην ταυτιζόμαστε, αλλά μπορεί να συμβαδίζουμε σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς αγώνες και πολλές άλλες οργανώσεις έχουν κάνει αγώνες και πιστεύουμε ότι προχωράμε, με δυσκολίες όμως, αλλά να μην πτωούμεθα μπροστά στις δυσκολίες που συνεχώς μας βάζουν μπροστά μας.
Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η κυρία Σίση Βοβού, μέλος Φεμινιστικού Σωματείου MOV. Να είστε καλά, καληνύχτα. I don't care what you do, I don't care what you say, I don't care where you go or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna work for me anymore. Well, you take my money and you turn me out, you fill me up with nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. When I was young, driving was my craving. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby, you ain't gonna worry for me. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τον κύριο Νίκο Πόρτολα. Καλά είπα το όνομά σας, έτσι?
Ναι, ναι,
ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, για να συζητήσουμε κάτι που μου ήρθε στο μυαλό, δεν μου ήρθε. Και αυτό με προβληματίζει περισσότερο, κύριε Πόρτολα. Ενώ παρακολούθησα και εγώ, όπως πάρα πολύ, στα social media, κάποιες εικόνες από το Met Gala, εκεί που πάνε οι διάφοροι γνωστοί και πάμπλουτοι και το διοργανώνει η μεγάλη κυρία της Vogue και ντύνονται πολύ όμορφα με φανταστικά φορέματα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων και τα λοιπά. Έκανε αισθητή την εμφάνισή της η τηλεπερσόνα Kim Kardashian, εντάξει, είναι γνωστή στους περισσότερους από εμάς, διότι φόρεσε το εμβληματικό φόρεμα που είχε βάλει η Marilyn Monroe όταν ευχόταν το Happy Birthday στον τότε πρόεδρο JF Kennedy. Και είπε ότι έχασε 8 κιλά μέσα σε μόλις 3 εβδομάδες για να χωρέσει αυτό. Και εγώ δεν το σκέφτηκα. Και είπα τι ωραίο το φόρεμα, ότι από τα μαλλιά της. Και άρχισα να διαβάζω όλο και περισσότερα μηνύματα και στα social media που έλεγαν ότι είναι απαράδεκτο το μήνυμα αυτό προς τις γυναίκες.
Ναι.
Για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε το κάθε φαινόμενο μέσα σε κάποιο πλαίσιο. Τι θέλω να πω. Αν αυτό γινόταν, αν μια γυναίκα σε ένα χώρο εργασίας που δεν έχει να κάνει με τη μόδα, με την τηλεόραση, με κάτι τέλος πάντων που έχει την προβολή των social media ή οποιονδήποτε άλλο media, τότε αυτό θα φαινόταν εξωφρενικό. Στο χώρο όμως της τηλεόρασης και των media γενικότερα, αυτό θεωρείται κάτι καθημερινό. Τώρα, όσο για το μήνυμα που περνάει, έχετε απόλυτο δίκιο, στην ουσία δημιουργεί, προβάλλει μια εικόνα που για τον μέσο άνθρωπο δεν είναι εφικτή. Έτσι, ή δεν θα έπρεπε να είναι μια προσπάθεια να γίνεται ένα κυνήγι αυτής της εικόνας.
Mm-hmm.
Έτσι. Γιατί πια μιλάμε για μια ματαιοδοξία.
Ναι.
Έτσι. Όταν λέμε ματαιοδοξία, έτσι να το πολύ απλά να το ορίσω, είναι κάποιος να επιδιώκει ή να ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν έχουν τόσο ουσιαστική σημασία, είναι κενά βαθύτερου νοήματος,
mm-hmm,
και έχουν να κάνουν συνήθως αποκλειστικά με την εικόνα μας.
Ναι.
Μην ξεχνάμε βέβαια ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή της εικόνας.
Της εικόνας. Γιατί... και μην ξεχνάτε ότι η Kim Kardashian η συγκεκριμένη είχε αλλάξει μέχρι και τα πρότυπα ομορφιάς, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε έρευνες που έχουν γίνει, και έχει εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια followers, και αλλάζει δηλαδή ό,τι κάνει, έχει αντίκτυπο. Σε κοινού θνητού, σε νέα κοριτσάκια 19, 20, 22 ετών που σου λένε «Κι εγώ μπορώ να χάσω 10 κιλά σε 3 εβδομάδες».
Okay, θα μπορούσε ίσως ο καθένας να χάσει 10 κιλά σε 3 εβδομάδες. Δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα είχε αυτό στη γενικότερη υγεία του.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Έτσι. Δηλαδή, και να σας πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές οι δηλώσεις των επώνυμων είναι μόνο και μόνο για να προκαλέσουν τόρο.
Ναι.
Νομίζω το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό. Έτσι. Γίνονται μερικές φορές δηλώσεις μόνο και μόνο για να σχολιαστούν, να είμαστε πάλι στο επίκεντρο της προσοχής και όλα αυτά. Αυτά είναι μέσα σε ένα παιχνίδι ματαιοδοξίας. Το μήνυμα βέβαια, όπως σωστά προείπατε, που περνάνε, είναι πάρα πολύ άσχημο. Έτσι. Γιατί στην ουσία είναι σαν να λέμε σε οποιοδήποτε νέο άνθρωπο εκεί έξω, και όχι μόνο νέο.
Κοίτα η άλλη τι κατάφερε και είναι πετυχημένη και όμορφη.
Ακριβώς. Εγώ δεν το κατάφερα. Εγώ προσπάθησα να χάσω τα 2 κιλά και δεν το έχω καταφέρει. Θέλω να μπω στην περσινή μου, ξέρω εγώ, φόρεμα, παντελόνι, οτιδήποτε και δεν το καταφέρω.
Δεν έχουμε γυναίκες που παθαίνουν κατάθλιψη γιατί γεννάνε και δεν μπορούν να χάσουν εύκολα τα κιλά και γυρνάνε και στην εργασία τους και έχουν χίλιους ρόλους. Ξέρετε τι περνάει μια γυναίκα του σήμερα.
Δεν αφιβάλλω καθόλου. Μόνο που θα προσθέσω, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω
τις
άντρες πλέον. Δηλαδή,
ότι είναι η πολλαπλή ρόλη, λέτε.
Όχι η πολλαπλή ρόλη μόνο, ότι πλέον το περνάνε και οι άντρες. Δηλαδή έχει αλλάξει και η εικόνα του άντρα. Έτσι. Εννοείται η γυναίκα νιώθει μεγαλύτερο βάρος να είναι πάντα νέα, ωραία, ξέρω εγώ, σεξι, οτιδήποτε. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Ότι υπάρχει μια αποδεδειγμένη διαπίστωση από έρευνες πανεπιστημιακές, από πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, ότι στις μέρες μας η υγεία εκλαμβάνεται ως μια κατάσταση σχεδόν απρόσκλητης τελειότητας και ότι η νιώτη θεωρείται φυσιολογική. Ενώ στον αντίποδα η ωριμότητα, η γύρανση, η ασκήμια, το επιπλέον βάρος, όλα αυτά αντιμετωπίζονται μη φυσιολογικά.
Ναι, και η αποδοχή αυτών ως παρέτηση από τη ζωή.
Κάπως έτσι. Δηλαδή στην ουσία η εμφάνιση σήμερα, και σε αυτό έχουν μεγάλο ρόλο παίξει στα social media, έχει γίνει αυτό το πώς. Όμορφο θεωρείται καλό, αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο στον χώρο των κοινωνικών επαφών και της εργασίας, ενώ αντίθετα συνειδητοποιούμε την ασχημία.
Ναι,
ό,τι τέλος πάντων κάποιοι θεωρούν ασχημία, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν.
Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας, γιατί τελικά, ενώ ξέρετε κύριε Πόρταλα, αρχίζει και μιλάμε για body positivity και η μόδα προσπαθεί να αλλάξει, mm-hmm, και βλέπουμε στις σελίδες των γυναικείων περιοδικών εικόνες όλων των σωμάτων, τελικά βλέπουμε μια Kim Kardashian και πραγματικά τη φέρνω ως ενδεικτικό χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν έχουμε τίποτα με τη συγκεκριμένη. Να βρίσκεται, να κάνει μια δίαιτα express ή τουλάχιστον έτσι να λέει, να αλλάζει τα μαλλιά της από μαύρα σε ξανθά, που και αυτό αν το προσπαθήσει μια κοπέλα δεν θα έχει μαλλιά την επόμενη μέρα. Να το πούμε και αυτό.
Ναι, ναι.
Και να είναι σε ένα φόρμα στο οποίο δεν μπορεί να περπατήσει, να την κρατάνε τέσσερις για να ανέβει ένα σκαλοπάτι, να φοράει κάτι παπούτσια 25 εκατοστά και όλα αυτά για μια ματαιοδοξία. Νομίζω αυτό είναι η λέξη. Ματαιοδοξία, εντυπωσιοθυρία.
Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για ματαιοδοξία που δυστυχώς όμως εμφυσίεται σε όλες και όλους τους ακόλουθους της εν λόγω κυρίας. Με αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστά είπατε, νέα άτομα ή οτιδήποτε άτομα, ειδικά του φίλου της, έτσι, να προσπαθούν να ακολουθήσουν την όποια μόδα πλασάρει.
Και αυτή η συγκεκριμένη χθεσινή εικόνα, προχθεσινή, δεν θυμάμαι, ήταν μια τοξική κουλτούρα, τιμωρητική για το γυναικείο σώμα.
Σίγουρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Πόρτολα, ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή.
Thank you.
Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώσαμε την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Καλά, είπα πρώτα τον εαυτό μου, ντροπή μου. Η εκπομπή τι μας ξημερώνει, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, κουνάει το κεφάλι, αυτού λέει. Κατά λάθος το έκανα. Ειρήνη Φωτέλη αύριο γιορτάζει. Θα έρθουμε με γλυκά. Ντρέπεται. Θα γίνει χαμός. Θα είναι εορταστική αύριο η εκπομπή. Αφιερωμένη στην Ειρήνη Φωτέλη, η οποία είναι ο στυλοβάτης αυτής της εκπομπής. Και τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Καληνύχτα.
Sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama, y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar, y te lo digo. Se pone.